Гептілер Адаатлы Радио. Түйінгіде сағылық қорматтылың лейзілер. Прағадағы студияда үйленмен Йоғшанан Нұрван. Бүгін 2016 елің 5-ші марты кептәнің шенбеуіне. Межли сағатлы кептешігімедің Тәжікстанның Түркменстан қашмалы дейін теманың қашынына кесірілен сөк өттөшілігіне дүңлемәге сағырыяр. Оны кәрдешім Мұхаммед Тахир алып барыяр. Олалы күнің сағадың мүхім тәдәліклерінің лемәге сағырыяр. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов, одол қорынбасары Баймұрат Қожа Мұхамедовтың құлдық жағдайынан қиянатшылықты пайдаланып, параланғаны ве сорок еділенен соң дүрлі адамлардан алан 1,5 миллион доллар мөлшерінде ақ парасын иізіне тапсырғанын айтыр. Түркмен тілі үйдінесінің берген мағлұматына қарай президент Бердімұхамедов ағаның кешірген үкімет мәслихатында жоғарғы жоғары өзгерістік идарасының ве прокуратура идараларының кешірген барлығында Түркменстан Невит қазы топлымының кәрханаларына дүйіплі арттырып елмаларың үйді шықарларынан хабар берді. Шейлі де президент министрлер кабинетінің мезлиесіне қатынасшылара үйілденіп шейлі дейді.
Кесірілен соңғы бағдалар бұй арамады іштері қозым қоммедовың әм үгінленгені қатынасанныңы өркөді дейді. Олы құллық жағдайынан қиянатшылықлы пейдаланып. Paralmak yali yaramadı işlere hem baş koşuptur.
Belirlisi hali yurdumuzun nevitla toplumunu yoğurlaşıların bir neyeseti eğleyen gözüpesinden peydalanıp, düzgün olmaları yol veriptir deyip televizyonun havarına bu hasabatın zikme ciklikleri yakın ayrılayan korrupsiyanın meçhörleri ve yayrı varı da mağlumat vermekten saklanılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 4. Mart'ta geçirilen video şekilli konferansiyada Oğan Prezidenti Ashraf Ghani'ni Taliban bilen paragatçılık yolu koymağa çalışmağı devam ettirmeğe çağırtıp aktam aytti. Prezident Obama Abbasanın Oğanistan'ın ve regionuna zorluk sütemi azaltmak ve uzağından durnuk kulluğu yolu koymak uğrundaki paragatçılık tağırlarını nıgıtadı ve Ghani'nin Oğanistan'ın komşularının sevtarı hizmettaşlığı çoğunlaştırma uğruna işleşmekteki Taliban'ın yarışık prosesini ilerletmekteki rolünü belledi. Oğanistan'ın Birleşmiş Ştatların, Pakistan'ın ve Hıtay'ın resmiler geçen ay kavurlu olan duşuktan sonra Oğan hükümeti bilen Taliban'ın Mart'ın ilkinci keptesinde Pakistan'ın gönü parakasılık kepleşikler için duşmaklarına karasılayanını haber verdiler. Европа кеңесінің басшысы Дональд Туск мигрант кризисін шешмек барды мәслихатлашма үшін Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоғанмен ұшар. Дональд Туск Түркияның ішінен кесіп Европа бірлесігіне келген мигранттардың санының жуда көптігін айтты. Туск 4 мартта кеплешті Эрдоғанны бұл кризисті шешмеге хас көп жәрдем етмеге итерер үйділер деп хабарларда айтылды. Sonun bir gün olur, iktisadi migrantların Avrupa Birleşiklerinden daştı durmurlu varı da ol duyduruş çap edip de. Tuskun safarı Viyana, Balkanlara ve Afina migrantların Balkan yolu diyleyen meselesinde tağırlarlarını utlaştırmak çağırışları bile neden diplomatik safarının zemin zemliyar. Ol liderler bile Avrupa Birleşiklerinin Gresya'nın daşkı serketinin koruğunu berkitmek için kenariyakı koruğu sistemasını döretmek planının taslaması arada görürün etti. Gresya yakın ünlü oradakı Oğanistan'ın, Pakistan'ın, Kurs'tan, yanamalardan, gariplikten kaçan bozkunların ve migrantların Avrupa'ya giren esası girelgesi olup duruyor. Кепілер Адаатлық Радиосы құрметтілің лейзілер сіз көне ферді күнің мөхім хабарларын нүңлейарсыңыз. Белорус суды 11 адам шол саны бір аялы неше мағаддары білін бағыл зенаятларды айплап, 9 илін 19 ил аралығына түрме тұстығылығына хөкім әтті. Минск регионал суды 4 мартта суд әділіянлер бей қанун неше сөгдасынды құрам осырқылы зенаятшылығы ішінді адам өлдірмәға дақарлылықты күн әлі тапты. Дерінгөкшілер бұл топорың Белорусса, Қазақстанны, Орсетті ө Украинада херекет еденігін айдарлар. Шейлі де топорың елбасы қасапланылыған адамың ентек адаатлықты кезіп бөрінігі хабар берілер. Москвадағы метро станциясында яз шағаның кетілен келдесі білен тұтылан өзбек енекесіне рәсімі тайдан күні әбілдірілді. Орсетің дерінгі комитетінің сөзшісі 4 мартта өзбекстанның райаты Гүлшехра Бабакулова Baba Kulova enekelik edeyen maskalatında 4 yaşlı Rusya'nın öldürülmesi için günah bildirildi dedi. Baba Kulova Skiptan'ın başında jurnalistlere Allah'ın özünü enekelik edeyen kıyını öldürmeyi buyurduğunu gurrun verdi. İnternette oylanma görüntüyün polisiye sorunu sarım edeyen video yazgısında Baba Kulova Rus hava darbaları esasında Siriye'de öldürülen Müslümanların ağırlanmalı için hareket edenliğine aitti. Hakimiyetler Baba Kulova'nın ruh hastalıktan ecir çekkenliğine aittiler. Pakistan'ın kuvvetli dini uğraması tehdit kanununa ayarlara karşı zorlukların cinayetleştirilmenin İslam'a layık olmayacaklığına etti. İslam ideolojisinin başlığı Muhammed Khan Şirani 3. Mart'ta ayarların hukuklarının şeriat kanununa uzarlığın berkitlenliğine etti. Konservatif ruhanların ve dini partilerin köprü geçirilip Panjab vilayeti tarafından geçirilen kanun taslamasını tanqid etti. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de haberler dinlediniz. Onlarla sizi yoksun Anı Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizde devam ettiriyoruz. Torkunlarımızdan ayrılmam.